ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Які виклики постали перед Українською православною церквою Московського патріархату?
А ми намагаємося об'єднати всіх. От ми намагаємося зробити так, щоб було дещо більше, ніж наші розбіжності. Так само і в країні. Ми маємо знайти таку ідеологію, яка об'єднає людей з різними політичними і геополітичними поглядами, щоб ми любили Україну і один одного більше, ніж власні політичні погляди.
Яке відношення має так звана гуманітарна допомога з Росії до Червоного Хреста?
Товариство Червоного Хреста України, ми залучили допомогу німецького Червоного Хреста, суттєва допомога від японського, американського чи інших національних товариств Європи.
В цих інформаціях, які надходять до Російської Федерації, я не бачила, що це допомога від Російського Червоного Хреста.
Да.
Виглядає так, що це допомога уряду. Від уряду Російської Федерації під егідою Червоного Хреста.
Час приймати жорсткі рішення у банківському секторі, говорить один із провідних українських банкірів.
Те, що зараз виробляють спекулянти, заробляючи на цих курсових коливаннях, які в першу чергу мають своїм підґрунтям психологічний фактор, недалеко відійшло від мародерства.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Який шлях обере Московська православна церква в Україні, обираючи нового предстоятеля? Які завдання і які виклики будуть стояти перед ним? Про це напередодні голосування мій колега Олександр Лащенко говорив з гостями студії, з головою синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату протоієреєм Георгієм Коваленком і релігієзнавцем Людмилою Филиппович.
Церква зараз стоїть перед колосальним вибором, пошуком своєї ідентифікації, яка, можливо, трошки запізнюється із ідентифікацією, яку переживає наше суспільство, але ми знаємо, що церква завжди виконувала функцію достатньо таку консервативну в сенсі того, що вона зберігає певні рухи, вона зберігає певні тенденції, устанавливає закони, вона завжди є таким, знаєте, регулюючим і устабілізуючим фактором в суспільстві. Революція є невідомі церкві. Це абсолютно неможливо. І очікувати зараз від Української православної церкви, що вона знов стане якимось революційною силою в суспільстві, ми не можемо. Так що почекаємо дійсно 13-го. Але я думаю, що тут не так, знаєте, от у нас щось страх бере, такий ляк, що от або переможе той, або переможе той. От вони обидва є проросійські. Я зараз і одного, і другого можу або третього, четвертого, можу розглядати так само, як Яценюка, який сказав, що він є камікадзе, приступаючи до виконання обов'язків прем'єр-міністра. От зараз той, хто прийде на керування церкви Української православної, теж є своєрідний камікадзе. Тобто Георгій означив купу проблем, які перед ним поставить. І як він справиться, ми будемо бачити.
Пане Коваленко, взагалі, як може от Українська православна церква Московського патріархату в цих умовах агресії з боку Росії, яка триває, дійсно відповідати вимогам часу, якщо так можна сказати? Адже ми пам'ятаємо, наприклад, 2004 рік. Тоді не було ніяких воєн, а була гостра боротьба за президентську посаду між тоді Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. І, може ви не погодитеся, але більшість глядачів вважали, що Московський патріархат зробив ставку, якщо можна так сказати, на Януковича. Натомість, от в останні роки, коли був ще живий блаженніший Володимир, було видно намагання саме його і близьких до нього людей, щоб церква була над, так би мовити, прірвою. Не мала якихось певних політичних вподобань. Лише певні священнослужителі їх висловлювали в Московському патріархаті. От, чи після смерті блаженнішого, після того, як буде новий предстоятель, це не зміниться? І чи не стане Московський патріархат знову, скажімо так, відстоювати інтереси суто Москви, якщо можна так різко висловитися?
Ну, от Московський патріархат, а ми навіть зареєстровані як Українська православна церква. І саме так себе ідентифікуємо. Нам штучно, постійно нав'язують якусь таку промосковську позицію. Невідомо, на чому базуючись. Ми громадяни України. У нас є чітке від Бога дане завдання. Да? Віддавайте кесарю кесареве, Богу Боже. Тобто, як кесареве – це державне, це земне. І як державна, ми, як віруючі люди, маємо бути свідомими громадянами, патріотами своєї країни. Так само свідомо ми маємо жити церковним життям. І зв'язок Української православної церкви з Московським патріархатом, згідно того Томаса про дарування самостійності в управлінні, він виявляється в поминанні патріарха. Тобто за богослужінням поминається патріарх. Жодних вказівок ніхто не зобов'язаний
виконувати. Тобто патріарх московський всієї Руси Кирила не дає вказівок. Кого обрати, який
не
шлях
не дає вказівок
відстоювати.
І жодних наглядачів чи представників під час обрання не буде ані від патріархії, ані від Банкової. Тобто, чи з Грушевського. Да? Тобто, це буде зібрання єпископату Української православної церкви. А вже наскільки єпископат вільний, наскільки кожен відповідальний. Це вже ми побачимо по факту, коли буде результат. Але говорити, що зараз Українська православна церква є провідником якоїсь, так сказати, ідеології, відмінної від євангельської, не можна. Більш того, ми вчилися жити в вільному суспільстві, в незалежній країні. І церква проходила цей шлях під керівництвом блаженнішого митрополита Володимира. Нам також багато чого закидали в 2004-му. Але, вибачте, церква пережила 2004, 5, 13, 14, а вона залишається стабільною. Бо наше потрясіння було в 91-му році, в 92-му, і ми пережили це, і ми намагаємося, напевно, більш ніж наші громадяни, єдність церкви ми намагаємося берегти. При всьому різноманітті різних поглядів серед нас. І церква саме в 2007 році засудила політичне православ'я. І, до речі, діячі цього політичного православ'я, які церква від себе відлучила, зняла благословіння, вони активні зараз, в тому числі і в сепаратистських чи
терористичних. Тобто це те саме діячі, які сповідують так званий «русський мір».
Так як їх церква ще в 97-му ідентифікувала і вказала, що це проблема, яка може бути. Церква зняла благословіння, церква про це завжди говорила. І тому, знаєте, але у церкви немає механізмів силових. Церковні механізми – це слово, любов, переконання. І фактично в церкві, знаєте, буде вам так-так, ні-ні, все інше від лукавого. І є офіційна позиція церкви, є те, що говорять її очільники, те, що говорять її речники. І ця позиція і є церковною. Але одночасно в церкві немає обов'язкового політичної позиції для священника чи для вірянина. Церква об'єднує людей незалежно від їх політичних поглядів. Але якщо священнослужитель чи церковнослужитель скоює злочин, да, то на це в нас держава, він громадянин, він має відповідати як громадянин. І тут, я ж кажу, так само треба відрізняти релігійну дію і дію
політичну. Він має відлучений бути при цьому, якщо скоїв певний священник злочин. Тобто, є якщо... факт, Служба безпеки України повідомляла на Сході, деякі священники зі зброєю в руках підтримували проросійських бойовиків.
І от це була історія там на виборах, здається, да, президента. Якщо священник зняв рясу, одімкою мухляш, зняв хрест, взяв в руки зброю, він відповідає як громадянин. І якщо мова йдеться про цього луганського священника, він зараз фактично відокремлений від богослужіння на період, поки завершиться все це розслідування. Коли ми отримаємо результат розслідування державного, то тоді будуть прийматися церковні. Але сам факт уже, що людина керується не словом, а зброєю, і фактично втрачає навіть вигляд священнослужителя, то це свідчить про те, що в ньому політичне, земне перемагає небесне. А скільки священників, які разом з людьми сидять по підвалах? А ось ця історія, загиблий священник, п'ятеро дітей, загинув в Луганську. Загинув, коли був обстріл, він став на коліна і молився. Окрім нього, жодна людина не загинула. Він загинув, п'ятеро дітей залишилося.
Батько не загинув.
Він на вулиці, він йшов зі служби. І в Подряснику є навіть ці фотографії. Тобто, знаєте, кожна людина робить свій вибір. І робить свій вибір в служінні. Робить вибір свій щодо політичного життя, але й вибір служіння Богові і ближнім. Тобто, священнослужитель має бути проповідником божественних істин. І якщо йдеться про збройний конфлікт, то позиція церкви однозначна. Це миротворча і гуманітарна місія. Це те, що має робити церква. І останнє, на своєму, одному з останніх засідань Священного Синоду, Синод навіть знову підкреслив і знову заборонив будь-яку політичну проповідь церковного амвону і участь священнослужителів в будь-яких акціях громадянські непокори. Церква – це не місце для політики.
Отже, але мені здається, все-таки є певна вина на церкві, Українській православній церкві. Вона, знаєте, от немає такої жорсткої якоїсь ідеологеми, якою вирізняється московський патріархат. У мене в родині сталася біда. У мене загинув чоловік моєї сестри, який прийшов з боку Росії воювати на Донеччину, його вбили там. Він пішов не за гроші, а пішов через ідею. А ідея, оце тріада, відома тріада, це цар, тобто вони Путіна вважають своїм царем, це без сумніву самодержавство так зване, це православ'я і це народність. Це людина, яка пішла, я ще раз кажу, за ідею. Вона прийшла сюди визволяти наш український народ, це слов'янство від цієї страшної хунти і фашистів. От мене постає питання, чому російська православна церква вміє працювати з своїм народом, да? Втлумачує їм в голову оці ідеї, які дозволяють їм зараз воювати проти українців. Українська православна церква за 20 років такого не зробила. Чому схід України, фактично схід України, повелся на зовсім чужу для нас ідею, на зовсім чужу ідеологію? Чому вони не захищають свою зараз землю? Вбивають їхніх людей, їхні родини, страждають їхні люди, їхні родини. І от я думаю, що церква не допрацювала за ці 20 років. Вона не створила певну альтернативу у тому московському православ'ю і залишилася зараз у розбитого корита. От що робити, як то кажуть, далі?
Я ще додам до запитання пані Філіпович, що деякі закидають саме московському патріархату. От вони звертають увагу, що, наприклад, пан представники Київського патріархату різко засуджують дії Путіна, говорять агресія, про захист України своєї вітчизни і так далі. Натомість представники московського патріархату, так, закликають до миру, до злагоди, закликають до припинення протистояння, але ніхто з них офіційно не засуджує дії пана Путіна.
Лист Путіну місцеблюстителям був написаний в перший же день після обрання. Буквально декілька днів тому лист Путіну написав сумський єпископ від себе. Декілька днів тому запорізький єпископ відеозвернення звернувся. Я можу це продовжувати, цей ряд. Тобто, але а що стосується...
Що мала зробити земного? Церква все-таки? Наступні
церква
роки.
Має залишатися церквою. От ви закликаєте мене до того самого політичного православ'я, яке церква засудила. Я дуже не впевнений, що Російська православна церква формувала цю ідеологію.
Формувала, тому що цей мій родич, він був на Афоні, у нього є духівник, який йому просто-напросто наказав іти і звільняти слов'янську землю. Якщо б йому це 5 років не вдовбували в голову, напевно, він би залишився
своєю... Але ж брали участь і політичне керівництво Росії.
Тобто,
він був дуже релігійний, дуже воцерковлена
людина. Наша позиція така. Ми маємо, як громадяни, бути патріотами, і церква благословляє воїнів на захист вітчизни. Це позиція. Церква не благословляє і закликає скласти зброю всіх, хто її незаконно в руках тримає. Жодних благословінь на русські православні армії на Донбасі церква не давала. І це крайня форма того політичного православ'я, яке церква засудила ще в 2007 році. І дуже важливо, щоб церква залишалася церквою. Це дуже важлива річ. Ми, як громадяни, маємо свідомо віддавати свій громадянський обов'язок. Як церковні люди маємо намагатися зробити все, щоб не розпалювати ворожнечу, а примирювати.
І тут,
знаєте, як речник Української православної церкви, я можу відповідати за ту церкву, де представителем був блаженніший митрополит Володимир. Він нас виховував багато років, якраз виховав такими, які не лягають під ту чи іншу політичну чи іншу ідеологію, а намагаються зберігати церковність і зберігати мир і єдність.
Так от немає питань до тої частини, яку виховував Володимир. Так, а є питання до тої частини, яку виховував Філаріон і Агафангел. Правильно? Але ж ваша церква.
А ми намагаємося об'єднати всіх. От ми намагаємося зробити так, щоб було дещо більше, ніж наші розбіжності. Так само і в країні. Ми маємо знайти таку ідеологію, яка об'єднає людей з різними політичними і геополітичними поглядами. Щоб ми любили Україну і один одного більше, ніж власні політичні погляди.
Про те, яким шляхом піде далі Московська православна церква в Україні, мій колега Олександр Лащенко говорив із протоієреєм Георгієм, речником цієї церкви і релігієзнавцем Людмилою Филипповичем.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Росія, попри спротив Києва, намагається нав'язати свою гуманітарну допомогу, чи те, що вона видає за гуманітарну допомогу, адже Москва, погодившись передати її Червоному Хресту, не співпрацює з цією гуманітарною організацією на практичному рівні. На запитання Інни Кузнецової відповідали Валерій Серговський, генеральний секретар Червоного Хреста в Україні, і генерал Василь Квашук, голова комісії з реорганізації Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Це надзвичайна ситуація, те, що відбувається, це більше, ніж надзвичайна ситуація. Як в таких випадках взагалі чинять за кордоном? І як ви бачите розв'язання цієї ситуації? Проводяться переговори, проводяться засідання контактних груп. Так звана ЛНР на засідання контактної групи не прийшла. Там були представники ДНР, але гуманітарна допомога спрямована саме на територію Луганська.
По міжнародним правилам завжди країна, яка потребує гуманітарної допомоги, вона повинна звернутися з проханням про допомогу і визначити чітко, які саме норми, правила, засоби, які продукти їй потрібні, тобто перелік надати, звернутися до Міжнародного Червоного Хреста. Міжнародний Червоний Хрест звертається до національних агентств з запитом, хто може надати таку допомогу. Лише після того, коли це все узгоджується, потім надається ця гуманітарна допомога тим країнам, які її потребують, і тому населенню, тим регіонам, де є виникла ця потреба. Стосовно Луганської області, я хочу сказати, що да, дійсно, електроенергії немає, але на найбільш важливих об'єктах, таких як лікарні, встановлені автономні джерела електропостачання, вони справні, працюють, і та критична допомога, яка потрібно надавати, там перша медична допомога, вона надається. Але цих електроджерел незалежних їх дуже мало по Луганську і по тому регіону, який є. І, звичайно, вона потребує цієї допомоги. І в тому числі і
якщо ви знаєте, що надається перша медична допомога необхідна, що з вашої інформації надається ще? Що є? Є хліб чи
На жаль, я уточнити не можу по одній простій причині, що в місті Луганськ відсутній зв'язок. Наше управління, головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій розташоване саме в місті Луганську. В нас немає зв'язку з ними. Ми покладаємося лише на ті знання, які ми маємо. І під час попередніх навчань, під час попередніх ситуацій, коли ми розглядали подібні ситуації, то ми знаємо, що, чим вони забезпечені, що у них є справне і що, чим вони можуть використовувати.
А звідки тоді інформація про те, що медична допомога надається?
Тому що безпосередньо в кожній медичний заклад, особливо кабінети, де надається хірургічні, кабінети, де надається перша допомога, вони забезпечені в мирний час автономними джерелами електропостачання. Вони справні, вони перевіряються, і ця норма, яку Міністерство охорони здоров'я вимагало завжди, і ми під час командно-штабних навчань по цивільному захисту, ми завжди перевіряли забезпечення саме лікувальних закладів, саме об'єктів комунального господарства, які подають там питну воду і так далі, щоб ви, скажімо так, критичні об'єкти, щоб вони були забезпечені автономними джерелами електропостачання.
Теоретично і фактично з України могла б надходити така сама гуманітарна допомога. І, очевидно, жителям Луганська потрібна не стільки гуманітарна допомога, як така, як те, щоб їх не обстрілювали. Це хай звучатиме цинічно з мого боку, але це правда так. Чому ця допомога... Російська Федерація опікується цією допомогою якнайбільше, з іншого боку, немає інформації про те, аби з Російської Федерації хтось домовився про припинення вогню. І Міністерство закордонних справ України повідомляє про те, що обстріл з території Російської Федерації не фіксують.
Що стосується Товариства Червоного Хреста України, ми не припиняли надання гуманітарної допомоги, буквально як тільки звільняється місто чи населений пункт любий, зразу туди направляються волонтери Червоного Хреста, вивчають потреби і надається гуманітарна допомога. збираються кошти, збираються продукти харчування, теплі речі і все, що необхідно для того, щоб надати допомогу тим, хто її потребує. Дійсно, і Товариство Червоного Хреста України, ми залучили допомогу Німецького Червоного Хреста, суттєва допомога від японського, американського чи інших національних товариств Європи. Тобто ми можемо надавати допомогу, гуманітарну допомогу, яка буде потребуватись, але тільки за умови безпечного доступу. Це одна основна умова – безпечний доступ. І над цим це стримує надання гуманітарної допомоги.
Стосовно надання гуманітарної допомоги, чи як називають в Російській Федерації, це гуманітарний конвой. Прошу послухати точку зору чи заяву міністра закордонних справ Російської Федерації пана Лаврова.
Мы согласовали все детали с руководством Украины. Надеюсь, западные партнеры не будут вставлять палки в колеса и будут думать о тех людях, которые остро нуждаются и в том, чтобы возобновилась подача электричества, подача воды, чтобы элементарные лекарства оказались в госпиталях, чтобы детям можно было делать какие-то самые простые неотложные операции, ну и чтобы продовольствие и другие предметы первой необходимости достигли тех, кто в этом нуждается.
Така заява, бачите, з одного боку, що немає можливості надавати медичну допомогу, з іншого боку, такий собі закид в бік закордонних партнерів. Як би ви прокоментували заяву очільника МЗС Росії?
Я би порекомендував наступним чином, що пан Лавров в даній ситуації займає позицію сторонньої країни, яка ніяким чином не впливає на ту надзвичайну ситуацію, яка трапилася і в Донецьку, і в Луганську в першу чергу. Тобто, якраз Російська Федерація є тою стороною, яка найбільш активно спровокувала ту, скажімо, ситуацію, яка виникла зараз в Луганську, в першу чергу, із відключенням електропостачання і всі решта порушення об'єктів життєзабезпечення населення. Тобто ми, це слухати, звичайно, трошки.
Не зовсім. Підказує припинити бойові дії, все наладиться, і можливо, без такої, без сторонньої гуманітарної допомоги ми могли б справитись. Справа в тому, що ми, наприклад, Червоний Хрест, ми прекрасно розуміємо, що вести конвої з цими гуманітарними вантажами, це дуже надзвичайно накладно, це дорого. Все, що можна для наших людей, можна закупити в Україні. І тому ми звертаємося до своїх партнерів присилати фінанси. Вони фінансують, ми закупляємо все, що необхідно. Мало того, у нас така є програма надання ваучерів. На певну суму видаються такі ваучери, домовляємося з супермаркетами. Вони видають ваучери, людині видається на 200, там, на 300 гривень. Видається ваучер, вона йде сама туди і купує,
там ніяк,
що їй необхідно.
Там магазини розграблені, там ніяк отварити ваучер.
В тих магазинах, де це, наприклад, в Маріуполі, ми зараз цим займаємося.
Маємо ще точку зору Валерія Чалу, заступника глави адміністрації президента України, який вчора якраз пояснював різницю в смислах між гуманітарним конвоєм, як це називає Російська Федерація, та гуманітарною допомогою, про що йшлося в всіх розмовах президента України з керівництвом західних держав.
Це міжнародна допомога. Якщо Росія також буде брати в тому участь, то, в принципі, ми на сьогодні це не заперечуємо. Але тільки кілька умов. По-перше, це не мають бути ніякі конвої. Насправді мені це слово «конвой» абсолютно не подобається. Якщо ви порівняєте заяву, яка прозвучала від Росії, порівняєте теж самий виклад розмови Барозу з Путіним на сайті європейському, ви не знайдете там слово «конвой». Там нормально викладається ситуація. Я щойно перезвонив в Брюсселі.
А яке ж слово там вживають?
Гуманітарна допомога. Доставка гуманітарної допомоги. Ця допомога доставляється через контрольовані Україною пункти перетину кордону, забезпеченням безпеки України, під координацією Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Це те, про що говорив Валерій Чалий вчора на телеканалі ICTV в програмі «Свобода слова». Мені підказують, що ми маємо ще запитання від слухачів.
добрий день. Послухайте, я чогось в принципі не розумію. Невже Україна так принизилася, що від Росії щось візьме, якусь допомогу? Ми що, дуріли зовсім?
Ви знаєте, от те, про що зараз кажете ви, рясніє цим самим мережа Фейсбук, в соцмережах всі про це пишуть. Я починала говорити про це, що Луганську, очевидно, не стільки потрібна гуманітарна допомога, як потрібно, щоб не стріляли.
Да, це вірно. Але все-таки є міжнародна практика руху Червоного Хреста. Червоний Хрест працює у всьому світі. Це мережа 189 національних товариств у світі. Вони об'єднані в одну федерацію. І ми завжди допомагаємо тим національним товариствам, люди, яких потребують допомоги. Все-таки гуманітарну допомогу потребують. Якщо допомога йде через Червоний Хрест, вона повинна витримувати ці принципи. Принципи нейтральності, неупередженості і незалежності. Це основні принципи. І через це, якщо, скажімо, російський Червоний Хрест надає допомогу, треба розуміти, що вони надають його в рамках міжнародного руху Червоного Хреста.
Отут для мене питання. Я ніде в цих інформаціях, які надходять з Російської Федерації, я не бачила, що це допомога від Російського Червоного Хреста.
Да.
Виглядає так, що це допомога уряду. Від уряду Російської Федерації під егідою Червоного Хреста, тому що цього вимагало.
Під егідою міжнародного комітету Червоного Хреста, про що говорив пан Чалий.
А ніяка ж не товариство Червоного Хреста.
Абсолютно пан Чалий правий. Конвой не може. Тобто гуманітарна допомога повинна йти без всякого супроводу. Під супроводом тільки волонтерів Червоного Хреста. Ніякого військового супроводу. Тому що це зовсім інше. Це якщо конвой йде під військовим супроводом, це, мабуть, військові краще розуміють, як це називається.
Про те, як Києву поводитися із допомогою з Москви, говорили Інна Кузнецова із своїми співрозмовниками, гостями студії «Ваша свобода» Валерієм Серговським, генеральним секретарем Червоного Хреста в Україні, і генералом Василем Кошуком, головою комісії з реорганізації Міністерства з надзвичайних ситуацій. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Курс гривні останнім часом стрімко падає. З чим це пов'язано? На запитання Інни Кузнецової відповідає голова Ощадбанку Андрій Пишний.
Дехто вважає, що різкий обвал курсу гривні щодо долара спричинено безконтрольними спекуляціями окремих банків на тлі м'якої політики Національного банку. Як вважаєте ви?
Я вважаю, що це насправді сукупність факторів. Спекуляція, безумовно, розпочалася після того, як панічні настрої почали рухати курс вгору. Це реальна проблема. Насправді, можу сказати, що сьогодні Національний банк вживає усіх можливих і наявних в його арсеналі заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію. Національний банк виходив з валютною інтервенцією. Національний банк в даному випадку, і вчора Гонтарева заявила з парламентської трибуни про те, що Національний банк готовий вживати, в тому числі, жорстких адміністративних заходів. Національний банк повинен вживати усі можливі інтервенції, як то кажуть, і адміністративні, і валютні, і вербальні, якщо хочете.
Що ви маєте на увазі під вербальними?
В прямому змісті збирати докупи тих банкірів, у відношенні яких є обґрунтовані підозри щодо спекуляції, і пояснювати. Всю серйозність ситуації. При цьому, якщо необхідно вживати жорстких адміністративних заходів, ми живемо в дуже нестандартний, абсолютно ніколи в житті, в новітній історії України не було ні антитерористичної операції, ні, по суті, не оголошеної війни Російської Федерації. Сьогодні час приймати нестандартні, жорсткі рішення. Відповідальність зберегти стабільність національної валюти – це законодавчо закріплена відповідальність Національного банку. І мені видається з того, що я вчора почув про з виступу голови Національного банку, і рішучості, і сміливості, і компетентності з точки зору тих заходів, які можуть бути вжиті, і по відношенню до спекулянтів в тому числі,
вистачає? Вистачає, ви вважаєте?
Не завжди, власне, треба заробляти на скрутній ситуації, яка, я погоджуюся з головою Національного банку, немає економічних зараз підстав і підґрунтя. Ми маємо зараз стабільність в складі уряду. Ми маємо більш-менш налагоджену взаємовідносини і співпрацю уряду і парламенту. Ми на сьогоднішній день маємо кредит Світового банку 500 мільйонів доларів, які вони вирішили надати, навіть попри те, що МВФ не прийняв рішення про фінансування другого траншу. Ми маємо на сьогоднішній день достатньо позитивну динаміку у вирішенні питання про надання чергових 1.5 мільярда доларів другого траншу стендбай. Ми маємо сукупність, так, ми маємо з іншого боку санкції, ми маємо неприховану агресію, ми маємо економічний спад, але люди добрі. Схаменіться. Ну, не можна заробляти. По великому рахунку, те, що зараз виробляють спекулянти, заробляючи на цих курсових коливаннях, які в першу чергу мають своїм підґрунтям психологічний фактор, недалеко відійшло від мародерства. І я вважаю, їм треба пояснювати, якщо треба лякати, якщо треба вимикати, якщо треба застосовувати жорстких адміністративних заходів. Мені видається, Національний банк розуміє і усвідомлює всю повноту відповідальності за ці речі.
З вашої точки зору, чому досі Нацбанк цих дій не вживав? Адже, і ви сказали, і всі знають, що за Конституцією забезпечення стабільності національної валюти – це головне завдання Національного банку.
Ну, можу сказати, Національний банк вживає заходів, ми в постійному контакті з ним знаходимося. Як відбувається робота з тими банками, які Національний банк, можливо, відносить в зону ризику, мені важко сказати. Але з того, що я чую по ринку, намагання це зробити є. Треба розуміти, що одну річ, ми до певної міри зв'язані тими зобов'язаннями, які були взяті перед Міжнародним валютним фондом в частині плаваючого курсу, в частині переходу до так званого інфляційного таргетування. Та й, власне, політика Національного банку спрямована в першу чергу на запровадження ринкових механізмів. Але військова ситуація вимагає непростих рішень, які відповідали би вимогам часу. Військового часу. Тож, я вважаю, є всі підстави вживати жорстких заходів і юридичні, і економічні, і, якщо хочете, морально-етичні.
Тобто, варто очікувати таких заходів сьогодні-завтра?
Я думаю, що вони вже вживаються.
Але ми їх не бачимо?
Ми зараз, після вчорашнього виступу в парламенті, я почув, власне, від голови Національного банку все, що вважав, скажімо так, все, що хотів почути з точки зору готовності. Ну, тепер будемо очікувати реальних кроків, реальних дій.
Банкірові це було зрозуміло.
Я хочу єдине, що
рядовому,
знаєте...
Рядовому слухачу, прошу... глядачу. От банкірові зрозуміло, що сказала голова Нацбанку. Рядовому слухачу і глядачу не зовсім зрозуміло, очевидно, тому що люди в мережі Фейсбук, вони пишуть, що... Ну, не на місці ті, інші, люди, мовляв, крадуть і наживаються.
Я хочу дуже попросити людей заспокоїтися. Треба зрозуміти, що сьогодні на курс тисне в першу чергу психологічний фактор. Дуже шанований мною економіст, колишній голова Ради Національного банку пан Гейтс, в своєму нещодавному інтерв'ю «Українській правді» дуже чітко розклав ситуацію, і я повністю з ним погоджуюся. Економічною складовою в тих процесах, які сьогодні відбуваються навколо девальвації української національної валюти 30%, решта – це тривога, психологічний фактор, інформаційна атака політична, може дестабілізація, яку Україна пережила 2-3 тижні тому. І, власне, сьогодні можна казати про те, що ситуація більш-менш вирівнюється. Тому давайте заспокоїмося. Давайте заспокоїмося, тому що цей ажіотаж, який відбувається, він лише дає, можливо, дає додаткове підґрунтя, годує спекулянтів, тягне курс догори. Давайте заспокоїмось.
Маємо запитання з мережі Facebook. Запитує Кирило, банківська система от відображає економіку в самому прямому вигляді. Економіка як в цьому році, так і певно в наступному от буде в негативних темпах зростання. І яка реакція на це стиснення економіки? Яка політика Національного банку буде поставленню до проблемних банків? Капіталізація, пише Кирило, без смислу.
Абсолютно правильно звернув увагу дописувач про те, що капітал – це основний параметр, за яким сьогодні вкладники повинні оцінювати стабільність того чи іншого банку. Капітал, в першу чергу, має захисну функцію. Далі, на що треба звертати увагу, оцінюючи той чи інший банк, це те, як вони оцінюють об'єктивно чи необ'єктивно свій кредитний портфель. Очевидно. Усі на сьогоднішній день позичальники відчувають і економічний спад, банки повинні йти на реструктуризацію, банки повинні розуміти, що це наш обов'язок зараз виконувати не лише свої зобов'язання перед вкладниками, але й дати можливість українській економіці далі функціонувати. І якщо треба допомогти реальному сектору, який користується банківськими кредитами. Що робить Національний банк? Національний банк на вимогу Міжнародного валютного фонду провів масштабне стрес-тестування 35 банків. Що таке стрес-тестування простою мовою? Стрес-тестування – це оцінка стану кредитного портфелю і формулювання позиції, яка, зрештою, повинна вилитися у вимогу до акціонера – внести додатковий капітал, аби забезпечити те, про що я казав спочатку, захисну функцію. Тобто, скільки капіталу потрібно для того, щоб банк був стабільний і виконував свої зобов'язання перед вкладниками. Майже 28 із 30 банків – це банки, за якими міжнародні аудитори виявили необхідність доформування капіталу. Ті, хто доформують необхідні обсяги капіталу, ті, хто сформують необхідні обсяги резервів, будуть забезпечувати стабільне функціонування. Щодо решти, Національний банк має величезний арсенал можливих заходів і адміністративного впливу, і встановлення певних обмежень, і введення кураторів до складу банків, для того, щоб забезпечити і належний контроль, і ефективний менеджмент в цих кризових умовах. Кров економіки, гроші йдуть через банківську систему. Тож ми повинні збалансувати інтереси і реального сектору, який зараз відчуває абсолютно об'єктивні проблеми, і вкладників.
Про ситуацію з українською гривнею і про становище у банківському секторі України говорили Інна Кузнецова і голова Ощадбанку Андрій Пиш.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
«Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марії Щур і далі у програмі. За яким принципом має проводитися люстрація в Україні?
Дуже важливо розуміти, що самі по собі вибори без люстрації будуть імітацією виборів. Ми просто депутатів від партії регіонів зробимо депутатами від «Солідарності» і скажемо, що перезавантаження відбулося.
Чи має українська влада домовлятися з сепаратистами заради полегшення гуманітарної ситуації на Донбасі?
У всьому світі є правило, ми можемо домовлятися з терористами. Якщо домовитися з терористами один раз, вони прийдуть ще. Та ситуація, в яку опинилася Україна, вона є дуже складною. Але якщо ми будемо домовлятися з цими людьми, вона ніколи не полегшиться.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Якою має бути люстрація в Україні? Про це напередодні голосування відповідного закону говорили у студії Радіо Свобода. На запитання Олександра Лащенка відповідали донедавна громадський активіст, а нині один із лідерів партії «Воля» Єгор Соболєв і політолог Євген Мада.
Пане Соболєв, чому треба проводити люстрацію? І, власне, давайте нагадаємо, передусім, що передбачається в цьому законі про очищення влади. Дивіться, поправити, якщо я щось не так скажу. Перевірка кожного судді, так? Прокурора, міліціонера, СБУшника на посадовця, включно з керівниками, власне, Міноборони, Генштабу, так? При цьому вовчий квиток автоматично мають видати всім, хто не зможе пояснити майно своєї родини, декларація, хто був помічений підтримці зазіхання територіальної цілісності України, хто сидів на керівних посадах під час розстрілу Майдану наприкінці минулого початку цього року, хто був пов'язаний з радянським КДБ, хто вийшов з керівних комітетів комуністичної партії, комсомолу. Оце так, так?
Дуже точно.
То має це перевіряти і ухвалювати, так би мовити, вердикт. Людина гідна залишатися на тій чи іншій чиновницькій посаді, чи варто їй піти у відставку?
Перше, тут ніхто не має ухвалювати вердикт. Якраз закон написаний так, щоб було чітко ясно, чому ми виганяємо людей. Якщо людина була начальником районного, міського, обласного управління міліції, чи СБУ, чи прокуратури, і адміністрації, і бачила, як спочатку б'ють студентів, потім арештовують людей, потім починають людей розстрілювати. І не написала заяву на звільнення, їй треба йти. Свій головний тест перебування у владі вона вже не здала. Те саме ми говоримо про всіх посадовців, які не можуть пояснити своє майно. Це дуже чітка процедура відбору. У нас дуже багато прокурорів, у яких 80-річні мами є власниками мегакорпорацій. У нас дуже багато суддів, які самі нічого не мають, але їхні дружини, наче дружини французьких мільйонерів, запаслися майном. І вони ніколи ніде не працювали, окрім державних органів влади. Звідки це майно? Всі розуміють, звідки. Тому такі люди мають піти. КДБ. Ми сьогодні бачимо, наскільки величезною проблемою є присутність КДБ, ФСБ в наших органах влади, починаючи з Генерального штабу, зі Служби безпеки України і закінчуючи величезною кількістю агентів впливу в тій самій Верховній Раді. Дуже важливо розуміти, що самі по собі вибори без люстрації будуть імітацією виборів. Ми просто депутатів від партії регіонів зробимо депутатами від «Солідарності» і скажемо, що перезавантаження відбулося. Ми вже бачили, як на київських місцевих виборах депутати від блоку Чернівецького стали депутатами від блоку Кличка і продовжують зараз боротися за украдену ними землю. Тому люстрація кандидатів депутати, зокрема тих, хто підтримував сепаратизм, тих, хто підтримував напад на Одесу, на Крим, на Харків, на Донбас, вони так само мають бути відсторонені від влади. Що, до речі, дуже не дивно, як правило, це люди, які є вихідцями з того самого КДБ або з тих самих керівних органів комсомолу і компартії. Єфремов або Тігіпко, вони є ходячими рекламами цього закону. Вони підпадають одразу під кілька критеріїв. Тому цей закон не є забаганкою, він тим більше не є намаганням всіх звільнити, боронь Боже. Всі люди, які пройдуть цю перевірку, мають залишитися на посадах. Більше того, ми одночасно з такою перевіркою пропонуємо різке скорочення функцій державних органів. Держава має припинити нарешті керувати. Нам треба дерадянізувати саму державу. Скорочення чисельності державних службовців. У нас 350 тисяч міліціонерів. Для чого? В нас величезна армія керівників в державній службі. У нас 80 тисяч керівників, щоб ви зрозуміли. Чим вони керують? Розкажіть мені. І коли ми їх скоротимо, ми передбачаємо, що має бути різко піднята зарплата за рахунок цього скорочення. Не треба більше займатися популізмом. Не треба казати, ми скоротили людей, ми скоротили державні видатки. Давайте скоротимо функції, давайте скоротимо чисельність і давайте піднімемо зарплату державним службовцям. Хай міліціонер отримує 10 тисяч гривень. І давайте на це місце шукати нормальну людину. Бо коли ми даємо йому 2,5 тисячі гривень, ми даємо йому фактично ліцензію на злочин, а потім кажемо, ой, а в нас міліція не змінюється. Тому ця люстрація, вона передбачає не тільки очищення від корупціонерів, від агентів Путіна, від людей, які нищать цю країну. Вона передбачає і створення ефективної, маленької, але успішної держави, за яку, власне кажучи, і був Євромайдан. Я якраз думаю, що саме цей парламент має проголосувати за очищення влади, тому що весь досвід парламентської діяльності показує, що перед виборами депутати набагато більше схильні голосувати за щось добре для того, щоб сподобатися виборцям. Ми навіть запропонували кожному депутату вибір, або він сьогодні голосує за закон, або він на ці вибори стає нашим особистим ворогом.
Якщо сьогодні Рада так і не проголосує, що тоді?
До кожного члена парламенту, який не проголосує за цей закон, ми приїдемо в округ і скажемо, оці судді, оці прокурори, оці корупціонери залишилися завдяки цьому кандидату. Скажемо його виборцям. Якщо він здумає пролізти через партійні списки, ми прийдемо до лідера партії і скажемо, ти взяв список саботажників люстрації. Або ти виключаєш зі списку, або твоя партія йде з цим тавром на вибори, і ми про це всім розповідаємо. Нарешті я передаю всім обіцянку від Автомайдану приїхати персонально в гості. До кожного депутата,
який не проголосував. На Куби за закон. Він не втрачає активність.
Ми вчора вже розмови. Знайшли телефони і оприлюднили їх тих депутатів, які вівторок заблокували розгляд. Бо якщо ви пам'ятаєте, перший мітинг за ухвалення цього закону, який нами розроблений і внесений в парламент, ми провели в суботу і вимагали голосування у вівторок. На жаль, у вівторок зібралося трохи більше 180 голосів. Так. І всі депутати, які заблокували розгляд цього закону тоді, їхні телефони висять в інтернеті, і ми просили людей слати їм смски з проханням голосувати. Цікаво, що Леся Орубець, яка не проголосувала, тому що, як вона каже, її картка не спрацювала. І вона написала спеціальну заяву до Турчинова, щоб її голос зарахували. Так от вона вивісила свої смски в Фейсбуці, і видно, що дуже інтелігентні люди пишуть. Ніхто не пише.
Наскільки коректно висвітлювати в публічному просторі приватні номери телефонів, нехай навіть це народні депутати?
Ми вагалися. Це була не моя ідея. В нас є теж яструби і є голуби. Але врешті-решт ми зрозуміли, що це переважає публічний інтерес, оцей захист приватності. Тому що ми зараз можемо сказати, так, не будемо вивішувати телефони, так, не будемо лякати депутатів, так, давайте ще почекаємо, і ця держава продовжить гинути. Хочете, я вам розповім одну історію?
Зараз розповісти, я хочу пану Магді надати слово. Я просто так, хочу, по-перше, так, справді, може до виборів вже ухвалювати нинішньому складу Верховної Ради?
Ні, я вважаю, що ця Верховна Рада, вона втратила будь-яке право голосувати за будь-які закони, крім тих, що стосуються дострокових парламентських виборів. Після всього, ну от після того, як, скажімо, народний депутат Рудковський, який з третього заходу вийшов з фракції партії регіонів, а сьогодні постає перед нами в якості останнього лицаря демократії, то, знаєте, стає дещо смішно. Але можна потішитись за прихильників партії «Воля», тому що Єгор розкрив фактично їхню передвиборчу стратегію. Я ж думаю, що «Воля» піде на вибори дострокові парламентські.
Піде, пане Соболєв,
немає. Не ну, у всякому разі, якщо піде, то буде зрозуміло, що ви будете їздити по країні і, відповідно, розповідати про те, хто де корупціонер, в той час, коли інші політичні сили, будемо говорити відверто, вони будуть займатися іншою, можливо, більш системною роботою.
Питання люстрації у київській студії «Радіо Свобода» обговорювали Олександр Лащенко зі своїми гостями, одним із лідерів партії «Воля» Єгором Соболєвим і політологом Євгеном Мах. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Воєнні будні мирного населення Донецька. Як живе майже мільйонне місто між сепаратистами і українськими силами? Гостями студії «Ваша свобода» і Олександра Лащенка були донеччани, народний депутат від партії «Удар» Єгор Фірсов і донецький журналіст-блогер Денис Казанський.
Наш колега, журналіст Радіо Свобода, теж донеччанин, до речі, Олексій Мацука, відвідує зараз ті міста Донецької і Луганської області, які вже не є під контролем проросійських бойовиків, і дивиться, яка зараз там ситуація. Водночас він спілкується з тими людьми, які змушені теж, звісно, тимчасово залишати той же Донець, Горлівку та інші населені пункти, які контролюються досі сепаратистами. І є можливість порівняти, яким є життя, коли міста контролюють українські силовики, і яким залишається поки що життя в тих населених пунктах, які досі контролюють проросійські сепаратисти. Отже, дивимося цей сюжет.
Здесь местная территориальная громада, жители Константиновки помогают своим землякам из Донбасса, кто чем может. Привозят еду, привозят одежду и предметы первой необходимости. Сейчас пообщаемся с каждым из них и узнаем, чем живут вынужденные переселенцы в Константиновке.
Бои идут, страшные бои. Мы с Никитовки, там все отрезано. Никитовка полностью отрезана от горла, от города, от общего. Ни воды, ни света, ни интернета, ни телефонной связи никакой. Бои летают, у меня муж на работе ходит, вот так руки подняты, они стреляют под ноги, стреляют над головами, играются. ДНР.
Не знаю, кто стреляет, со всех сторон летит.
Со всех сторон, и ответно стреляют.
От чего люди ходят с поднятыми руками?
Потому что играющие стреляют, снайпера неизвестно.
Снайпера ДНР, да?
Не знаю, чьи.
Ну, в городе.
Ну, в городе. Снайпера стреляют вниз под ноги, такое ощущение, может
просто
быть, как играть.
Людям, которые идут?
Да, который, он идет по железной дороге, он работает на железной дороге, он идет свою работу выполнять, идет по путям в обход смотреть, и слышит пули над головами, под ногами стреляют. В Никитовке абсолютно ничего, все закрыто. Хлеба нет, хлеб вроде как возили с Артемовска, ну, не знаю. Света на данный момент нету, воды я не могу так сказать, у меня просто колодец, да, а света нет.
Маме 52 года. Бабушке 85 лет. Мама, у нее онкология. Она как бы не могла бросить старенькую бабушку. А бабушка у меня нетранспортабельная. Вывести, ну как бы, ну, нереально просто. И вот они сейчас там сидят, ну как бы, ну, созваниваем редко, потому что связи нет.
В Горловке,
да. Созваниваемся, как бы, они сидят без хлеба. Вот то, что огород есть там, они кушают с огорода, то, что хлеб они достать не могут. Таблетки это тоже очень проблематично. Там, ну, сосед остался, как бы он привозит там таблетки, пока еще возможно. А что дальше будет?
Как думаете, кто виноват в этом?
Я не знаю, кто виноват, кто прав. У меня квартира, да, мы брали кредиты, чтобы обменять квартиру. Как бы у меня кредиты остались, а квартира, я не знаю, есть она или нет. Потому что мы позавчера позвонили дедушке, во дворе разорвался снаряд, и все, оборвалась связь. И мы как бы не знаем, есть нам куда возвращаться, нету нам куда.
Нас стали бомбить 10 дней назад. Вот, в Орловке ж. Бомбили вот наши так, ряды домов мирные совершенно граждане. Мы не видели их, ни ДНРцев, мы никого не видели. И одно, значит, в час дня, вот 10 дней назад, стали бомбы падать. Прямо в огород. Мы случайно остались живы. Вот в 15 метрах у нас разорвались эти снаряды. И по нашей улице, где дома разбомблены, где окна вот так взлетали. Документы выхватили с хаты. Даже не смотрели, что там разорвалось. Дом остался, ну, без окон, безо всего. Мы опять в подвал. Мы 7 дней жили в подвале. Без еды практически. А утром мы решили или же умирать оставаться. Мы бросили все, дом, хозяйство. У нас все. Мы бросили. Мы просто вышли и ушли. Ну, у нас машина своя. И выехали куда только можно без безопасности. Мы ехали. Мы не знали, куда. Мы доехали. И вот первое, что нам вот здесь встретилось, вот сюда мы попали. Мы хотели какую-то комнатку или что-то снять. А денег особо нет. Нам ничего не выплачивают. У нас там ничего не работает. Пенсии, от пенсии до пенсии. А пенсии не было. Денег особо нет. И нам подсказали приехать вот сюда. Мы даже не знаем, кто у нас живой, там, кто не живой. Там же там связи нет. Мы не знаем. Мамин дом разбомбили полностью. Дома нет. Ничего в нее нет. Там настолько, там если кто и останется живой, то это просто калеки останутся.
Ну, така ситуація в одному з міст Донецької області – Горлівці. яку контролюють досі проросійські бойовики в столиці, краю ситуація, наскільки можна зрозуміти, не є набагато краще. Те ж саме. І відсутність зв'язку, і брак продуктів, і щоденні жертви серед мила населення, як ми вже казали. Пане Хільсон, на ваш погляд, скільки це може тривати, що це може вилитися? Дійсно вже буде повна гуманітарна катастрофа, чи можна буде очікувати, що все ж таки ситуація зміниться на краще, і завдяки чому?
Смотря на якій території, якщо річ йде о місті Донецьку, то я все-таки надеюсь, что в ближайшее время боевики не смогут так долго держать, скажем так, оборону и будет ну, не составлять такого большого труда, как в Луганске, их вытеснить за пределы Донецка. По моей информации, в Донецке сейчас находится меньше 1000 боевиков. И ну, вот мы слышали Алексея Мацука, ну, общался с людьми, это правда, таких историй не сотни, тысячи, а может даже десятки тысяч. И я думаю, Денису, ну, ко всем, да, донецким, да, приходит сейчас информация, что правда, террористы сами обстреливают жилые массивы, дома, и как бы создавая провокацию, мол, это делает украинская армия. Поэтому, если говорить о Луганске, то там ситуация намного сложнее, и, ну, там уже, по сути, гуманитарные проблемы налицо, и речь действительно идет о гуманитарной катастрофе. Что касается Донецка, то по состоянию на сейчас ситуация в отношении, скажем, гуманитарной плоскости более-менее терпимая.
А чем вы видите? Чем это отбывается?
Ну, потому что террористы уходили в сторону Луганска в силу того, что там как бы ближе к России, территория Украины больше на протяженности с Россией. Ну, и мне сложно комментировать Луганск, я там мало был, скажем так, не знаю.
У вас там местные люди, разговоры, да. Передусим Донецк.
Да, но в Донецке больше были боевые действия, нам удавалось быстрее очищать территорию от террористов. Вы знаете, освободили Авдіївку і Сіновату, це как бы города, которые прилегают прямо к Донецку. В Луганске ещё такое, вот если глянуть на карту АТО освобождённых городов, то Донецк там осталось на территории Донецкой области, Донецк, Макеевка и сторона Харцизка и Шахтёрска. То на территории Луганской области это такое пятно побольше, пошире, и террористов там побольше, наверное, в несколько раз.
Пане Казанський, деякі люди, які не бажають зла Україні, вважають себе українським патріотом, їх, щоправда, менше з тих, хто висловлює думки з приводу ситуації на Донбасі, кажуть, дійсно, є проблема, є дійсно найманці, все, але ж треба будь-якою ціною домогтися миру, негайно припинити вогонь, адже гинуть мирні мешканці, якось домовлятися. Ви погоджуєтеся з такою позицією?
На жаль, сьогодні досягти миру означає просто здатися. З нашої сторони, тому що бойовики не бажають миру. Це ключове питання. І це дуже небезпечний взагалі крок якось йти з ними на перемову. Тому що ну, це є фактично нелюді. Ми з вами знаємо, якими методами вони користуються. Ви це бачите, і всі ми бачимо. Я бачив людей, які утримувалися там в підвалах, вони були фактично, їх дуже сильно катували. Вони, коли вийшли, в них залишилися шрами від недопалків, їх били током, їх просто били. Тобто, ну, як можна розмовляти з людьми, які вчиняють таке? Ми знаємо, що зараз там перебувають у полоні люди, які є фактично безвинні. Тобто, ми не кажемо про українських полонених солдат, це одне питання. Ми кажемо про людей, які просто є заручниками. У нас є дуже відома в Донецьку журналістка Вікторія Іщенка. Зараз її батьки знаходяться просто у полоні, у підвалі, просто за те, що вони є батьками Віки. Вікторія поїхала.
В адміністрації?
Ні, вони в СБУ, наскільки мені відомо. Або ще один варіант, там є такий культурний центр ізоляції, він теж захоплений бойовиками. І, в принципі, тобто ви можете побачити, що відбувається. У всьому світі є правило, не можна домовлятися з терористами. Якщо домовитися з терористами один раз, вони прийдуть ще. І ні Росія, ні Америка, ні Ізраїль, жодна країна в світі не домовляється з терористами. І, на жаль, та ситуація, в якій опинилася Україна, вона є дуже складною. Але якщо ми будемо домовлятися з цими людьми, вона ніколи не полегшиться.
Життя мирного населення Донецька. У студії «Ваша свобода» Олександр Лащенко із донеччанами, народним депутатом від партії «Удар» Єгором Фірсовим і донецьким журналістом та блогером Денисом Казанським. Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном була Марія Щур. На все добре.